drošības tērpi, respiratori, lai mēs varam strādāt ar šo Covid pacientu bioloģisko materiālu, kā arī tur ir laminārās plūsmas boksas, kas ir tāds...
Te ir tāds smarža arī, kas tā ir par smaržu?
Jā, tas ir tas sterilizācijas aparāts. Dezinficē visas virsmas, kas ir šajā telpā.
Rīgas Stradiņa Universitātes Mikrobioloģijas un Virusoloģijas institūta zinātniskā asistente Lība Sokolovska stāsta par laminārās plūsmas skapi jeb telpu, kurā norita darbs ar Covid slimnieku bioloģiskā materiāla paraugiem.
Tā kā ir attiecīgs apģērbs, ir divkārši cimdi, ir brilles, ir maskas, ir cepures, viss izstāstie cilvēki tā kā kosmonauti. Ja?
RSO asociētā profesore, institūta direktore Modra Morovska skaidro, ka pētnieki zinātniskā centra laboratorijās pat labam iesaistīti valsts pētījuma programmas projektā par vīrusu izpēti. Pāris pētījumu mēnešos par rezultātiem runāt gan ir pāragri. Turklāt pietrūkst pacientu, kas tajos iesaistītos.
Tātad mēs saņemam dažādu materiālu, mēs saņemam šīs izstrieps no augšējiem elpceļiem, mēs saņemam asinis, kur, protams, ir arī plazma un sērums. Nu jā, pagaidām mums šādi no klīnikas saņemti ir paraugi no 19 slimniekiem, 19 pacientiem. Nu mums vismaz ir jāsavāc minimāli 30, optimāli tie varētu būt 50, ja, lai mēs varētu kaut ko secināt.
Covid pacientu bioloģiskā materiāla paraugos pēta gan vīrusa izplatības un inficēšanās veidus, gan to, vai vīrusu pārslimojot organismā saglabājas antivielas, kā arī dažādus faktorus, kas ietekmē slimības gaitu.
Ļoti svarīgas ir visu blakus infekcijas un blakus slimības, kas ir šiem cilvēkam, kas inficējies ar SARS-CoV-2. Jo ir tās augtās persistentās infekcijas, ar kurām mēs atdzīvojam. Tie ir herpes vīrus, parvo vīrus un vēl veseli kaut citu vīrus, kā arī mēs skatīsimies, vai šim cilvēkam nav bakteriālas infekcijas, kas izsauc plaušslimības. Vai šīs infekcijas ir saistītas ar komplikācijām, cik smagi ir slimības gaita un kam ir jāpievērš uzmanība turpmāk, ja cilvēks saslimst, vai varbūt kādai slimību grupai ir jāpievērš uzmanība speciāli.
Savukārt institūta vadošā pētniece Zaiga Nora Krūkle asins paraugos pēta citokīnu līmeņa izmaiņas, kas ir organisma imūna atbilde uz infekciju. Un Covid vīrusa gadījumā organisms reaģē pārāk strauji, izsaucot citokīnu vētru, stāsta pētniece.
Šī paaugstinātā imūnā atbilde nav laba. Vēl vairāk veicina iekaisumu organismā, līdz ar to plaušu alveolas pildās ar šķidrumu un mūsu mērķis ir no pacientiem iegūt bioloģisko materiālu, šī gadījumā tā būs asins plazma, vairākos punktos, tātad brīdī, kad pirmo reizi ir konstatēts šis vīrus, un pēc tam atkārtot pēc mēneša un pēc 3 mēnešiem, lai mēs varam salīdzināt, cik ilgs ir tas vīrusa ietekme uz šo mūsu imūnsistēmu. Tas šobrīd tātad ir pirmie 43 paraugi izanalizēti, bet lielākā daļa no tiem ir pirmajā laika tajā punktā. Mums šobrīd ir vēl jāgaida nākamie paraugi katram šim te pacientam, cerot uz to, ka pacienti būs atsaucīgi.
Tikmēr Universitātes psihiatrijas un narkoloģijas katedrā pat laban pēta Covid krīzes ietekme uz kopējo sabiedrības veselību. Tostarp veikta vērienīgi iedzīvotāju aptauja par psihisko noturību ārkārtas situācijas laikā. Piedalījušies ap 2600 respondentu vecumā no 18 līdz 64 gadiem. Vairāk par pētījuma pirmajiem secinājumiem stāsta psihiatre Jelena Vrbļevska.
Vairāk kā 90% respondentiem ir vainu distres, ko raksturo depresijas simptomi vai arī klīniski nozīmīgas depresijas izpausmes, kad ir nepieciešams profesionāls palīdzība. Un šie rādītāji ir nedaudz augstāki, salīdzinoši ar iepriekš Latvijā veiktiem pētījumiem, un mēs esam arī noskaidroši, ka vairāk kā 5% respondentu, kas dzīvē nekad nav ārstējušies pie speciālistiem depresijas dēļ, ārkārtas stāvokļa laikā domas par pašnāvību ir bijušas, un 27% respondentu, kam līdz ārkārtas stāvokļa noteikšanai ir bijis kaut viens pašnāvības mēģinājums, šajā situācijā domas par pašnāvību ir būtiski paaugstinājušās.
Pētījumi ietveros vēl tiek apkopotas iedzīvotāju atbildes par galvenajiem faktoriem, kas šajā laikā veicinājuši depresijas izpausmes. Vrbļevska norāda, ka tas dos teorētisku pamatu pamatu nākotnē izstrādāt vadlīnijas, kā krīzes laikā pasargāt iedzīvotāju veselību un sabiedrībā nebūtu psihisko traucējumu pieaugums. Sinti Ambote, Latvijas Radio.